Арцыбіскуп Вінчэнца Палья стане новым старшынёй папскай акадэміі Провіта, змяніўшы на гэтай пасадзе 78-гадовага біскупа Ігнасія Караска де Паула і вялікім канцлерам папскага інстытута Яна Паўла II ў папскім латэранскім універсітэце ў Рыме. У Ватыкане апублікавалі сёння адпаведнае рашэнне папы Францішка. Яно ўскосна звязана з спыненнем існавання папскай рады па справах сям'і, якую дагэтуль узначальваў арцыбіскуп Палья. Праблематыкай сям'і будзе адгэтуль займацца новастворанае дыкастэрыя па справах свецкіх сям'і і жыцця. Новаму кіраўніку папскай акадэміі Провіта 71 год, ён нарадзіўся ў 1945, скончыў латэранскі універсітэт і атрымаў святарскае пасвячэнне ў 1970 годзе. У 1981-2000 годах быў пробашчам базылікі Маці Божай у Трастэверы ў Рыме. Іерарх адыгрываў важную ролю ў мірных ініцыятывах супольнасці святога Эгідія, генеральным асістэнтам якой быў з моманту яе заснавання ў 1970-х годах. У 2000-м стаў біскупам Терні Нарні Амелі, а праз два гады старшынёй Міжнароднай біблійнай федэрацыі. У 2012-м Бенедыкт XVI прызначыў яго старшынёй папскай рады па справах сям'і. У папскім інстытуце Яна Паўла II таксама і новы старшыня. Ім папа Францішак прызначыў 71-гадовага ксяндза-прэлата П'ер Анджэла Сэкверы.